Bekleyer Azatlyk Radiosu. Aşymyz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şun 2016-njy ýylyň 7-nji noýabry hepdeniň duşenbe güni. Habarlar günnüligi gepleşigimizde başlaýar. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sehra tanıştıryan. Irak'ın Kurd güýçleri Mosul'un gündoğrunda yerleşen ve İslam Devleti adlı toporun söwüşçülerinin kontrolünde saklanýan şäherçäni ýygyna almak uğrunda hüjümlere başladılar. 7 noýabrda 2 Moğoloy peşmerga söwüşçüsi Başyka şäherçäsine girdi. Mosul'un 13 kilometr demiradyk gündoğrunda yerleşen bu şäherçäniň ilatynyň aglawasynyň İslam Devleti adlı toporun söwüşçüleri diýine inanylýar. 6 noýabrda Kurd güýçleri şäherçä minamyotlary ve güýçli artilleriýa oklaryny atıp hücum ettiler. Geçen hepte Irak'ın hükümet güçleri Mosul'a girip onun gündoğrundaki mehellelerde kevr öngü güdüşükleri kazandılar. Emma Irak güçlerinin şehrin gur ilatlı sevitlerine aralışıp İslam devleti toparının canından geçen bombaçılar ölen yüzeyi dolma neticesinde progresin gerimi hayırladı. Türkmenistan 21-22 noyabrda Jenevada Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara garşy komitetiniň sessiýasynda öz hasabaty bilen çykyş eder. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara we beýleki ýowuz adamkärçiliksiz we kemsidiji jaza berji çäreleriňe garşy konwensiýasyna gol goýan 159 ýurdun biridir. Muňa laýyklykda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň komitetiniň öňüne çykyş edip bu konwensiýanyň berja edilişi we komitetiň beren öňkü maslahatlary nın yerine yetirilişi varada hasavat bermeli. Bu hasavatın devamında 10 sanı qarashsız ekspertten düzülen komitet değişli yurdun hükümet delegasiyaları bilen diyalog alıp barar. Täjikistan bilen Russiýanyň arasyndaky howa gatnaw bilen baglanşykly gapma garşylyklaryň dören mahaly täjik delegasiýasy 7-nji noýabrda Moskwa bardy. Täjikistanyň transport ministrliginiň delegasiýasynyň Rus paýtagtyna edýän bu sapary Russiýa duşenbe 8-nji noýabrda çenli Moskwanyň golaýyndaky Zhukovskiy halkary aeroportundan barýan reýsleri kabul etmese onu özüniň ähli uçur reýslerini ýatyrmagynyň mümkinligi barada duýduruş berenden 4 gün soňa gabat geldi. Täjikistan Russiýanyň Moskwadan duşenbe gelýän uçur reýslerini sanyny bir taraplaýyn artdyrandygyny aýdýar. Mundan ozal täjik transport ministrliginiň medpowat wekili Adatlyk radiosyna beren maglumatynda duşenbe öz howa kompaniýalarynyň bähwidini mal bolýar diýipdi. Şweýcariýanyň prokuratura edarasy WikiLeaks-i döreden Julian Assange'ın uduk wagt bäri dowam edýän jinsi zorluk aýplamalary bilen baglanşykly 14-nji noýabrda Ekwadoryň Londondaky elçixanasynda soraw çekiljekdigini aýtdy. Ekwador jinayet işi bilen il teşkili kanuny ýardym etmegi kabul etdi we ekwadorly prokurorlar Assange bilen interwýuny geçirerler diýilip Şweýcariýanyň prokuratura edarasynyň 7-nji noýabrda ýaýladan beýanatynda aýdylýar. Bu duşy Şweýcariýanyň prokurorynyň kömek Baş prokuror Ingrid Isgreninin ve Şwed polisiýa derňewçüsiniň gatnaşmagyna ruhsat berildi. Olar bu baradaky netijeleri Şwed hökümetine habar berediler. 45 ýaşyndaky Awstraliýalyk Assange özüniň Birleşen Ştatlara ekstraditsiýa edilmeginden alady edip, bu sud işi bilen baglanşykly Şweýcariýa gitmegi reddedipdi. Öz-özünü sürgüneden Gürcistanyň öňkü prezidenti Mihail Saakashvili Ukrainanyň Odessa regionynyň häkimi wezipetinden çekilýändigini resmi taýdan eglan etdi. Saakashvili 7-nji noýabrda jurnalistlere beren maglumatynda sawrymyň dolmagyna sebäp bolan iň soňky damjy geçen hepde Ukraina resmileriniň girdiji baradaky deklaratsiýa boldy diýdi. Bu maglumatlarda syýasatçylar bilen olaryň wekilçiligi edýän gatlanyň arasyndaky uly girdiji ara tapawudy paş edildi. Saakashvili Ukraina häkimetlerini korrupsiýada aýplap Odessa regionundaky korrupsiýa toparlaryny Poroshenkanyň hut özüniň goldaýandygyny öňe sürdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon bölünen Kipr adasyny gaýtadan birleşdirmek ugrundaky laýlaşygyň onuň el ýeterliligine baglydygyny aýtdy. Ol bu baradaky gepleşikleri Şwitsariýada başlap, Kiprin grek prezidenti Nikos Anastasiades we onuň türk kärdeşi Mustafa Akınjy bilen geçirilen gepleşiklerde territoriýa we çözülmedik beýlik meseleleriň ara alınıp maslahatlaşyljakdygyny aýtdy. Kipr bawatdaky meseleläriniň çözgüdi onuň el ýeterliligine bagly. Bu iki jemgyýetde hem edilýän talaplar ýokary diýip Ban 7-nji oktýabrdan çykyşyny aýtdy. Daşoğuz vilayetinin Özbekistan bilen serhedinde yaşayan Mehrivan gelin inni 5 ýyla golaý wagt bäri adamsyny we oglyny görüp bilmeýändigini aýdýar. 35 ýaşyndaky gelin muňa Özbek Türkmen serhedinin golaýndaky ilat üçin ýeňilleşdirilen wiza düzgününiň ýatyrylmagynyň sebäp bolýandygyny gürrüň berýär. Mundan ozal Özbekistanyň Türkmenistanyň serhet ýakadaky ilatyna hiç ýyly wizasyz 3 gün geçmäge ruhsat berilýärdi. Şol sebäpli Özbekistanyň raýaty bolan adamym her aýda Türkmenistana arkaýyn gelip bilýärdi. Bu düzgünin ýatyrylmagy bilen adamymy we oglumy ýurtdan çykaryp Özbekistana iýerdiler diýip Mehrivan Adatlyk radiosyna gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä adamsy Türkmenistanyň raýatlaryny alyp Daşowda iş tapmak üçin köp taýala eden bolsa-da onuň bu synançyklary başa barmandyr. Gepin gerdişine görä ýatlasak mundan ozal Türkmenistanyň we Özbekistanyň serhet ýaka regionlarynyň ýaşaýjylaryna ýeňillikli siyahat mümkin.